Metro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Trippelmorderen. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalinspektør Hans Strindlund, sjef for Söderortspolisens voldsgruppe, Stockholm 2002.
De fleste her I landet har ikke noen forhold til Valborgaften. Men I Sverige feirer man dagen 30. april, og for de fleste dette en hyggelig kveld. I Skarpnäck, en moderne forstad til Stockholm, har våren begynt å få overtaket denne dagen I 1998. Nede ved sjøen blir Valborgsbålet tent, og fyrverkeriet går til værs. Hanna hadde fått slutte litt tidligere på jobben I forsikringsselskapet Ansvar. 22 år gamle Daniel hadde I løpet av dagen møtt sine elskede småsøsken Annika og Michaela. Han var ofte hos de, og nå som han var arbeidsløs hadde han ekstra god tid. Daniel og Hanna hadde vært kjærester siden tidlig I tenårene. Nå hadde de flyttet sammen I en felles leilighet. Valborgaften skulle de kose seg. Et annet par og noen kamerater av Daniel skulle stikke innom. Hanna og Daniel elsket hverandre for livet. På gutteværelset sitt I Svartogatan våknet Mathias Sovdat sent denne dagen.
Det ble litt mye I går. Var jeg I slagsmål igjen, eller? Jeg husker ikke. Det ikke så bra å blande Rohypnol med sprit, men faen heller. En må da få lov til å slå seg løs en gang iblant.
Sovdat, en veltrent instruktør I thai-boksing, var nettopp blitt singel. Hans store kjærlighet Lena hadde slått opp. Han skjønte ikke hvorfor det var så vanskelig for han å ha et fint forhold til en dame. Det var til å bli deppet av. Sovdat gikk på lærerhøyskole I Stockholm og hadde nettopp fått en svært god attest for praksistiden sin på skole I Rinkeby. Det var det grunn til å feire.
Men for faen, det jo Valborgaften. Det må feires det også. Jeg går ned til sjøen, kikker på bålet og ser om jeg treffer noen kompiser. Nei, forresten, jeg gidder ikke å gå. Ring heller noen kompiser, så får de plukke meg opp. De tør da aldri å si nei til meg. De vet jo at jeg har rykte for å være en fighter. En jævlig hard fighter.
Den 3. mai 1998 klokken 14.52 ringte alarmtelefonen 112. På tråden var en fortvilet, sjokkert og nesten hysterisk kvinne. Hun fikk frem at det hadde skjedd noe forferdelig, og at det var mye blod I leiligheten som lå I Flyhavnsgatan I Skarpnäck. Politiet rykket ut til adressen. Det var Hannas 24-årige søster Kristina som ringte. Helt siden 1. mai hadde hun jevnlig ringt Hanna og samboeren Daniel uten å få svar. Da hun heller ikke fikk noe svar 3. mai, ble både hun og resten av familien urolige. Om ettermiddagen dro hun ut til loftsleiligheten. Hun så at Daniels røde mokkajakke hang på et rekkverk I trappeoppgangen. Det var rart. Og døren til leiligheten var ulåst. Hun hadde en ekkel følelse da hun forsiktig åpnet døren. Inne ble hun møtt av et grusomt syn. Gulvet I entréen lå badet I blod, og det var blodflekker oppover dører og vegger. På det blodige gulvet lå det en hvit feiekost, og ved siden av stod det en rød plastbøtte. Det var tydelig at noen hadde forsøkt å sope blodet bort ifra gulvet, uten å lykkes særlig bra. Opp mot veggen stod det også en hvit gulvmopp. Stuen var rotete, og det var blod overalt. Jokkapalmen hadde blitt revet opp fra krukken den sto i og kastet gjennom stuen. Ledningene til videoen var revet løs og hang nå ned fra hyllen. En PlayStation var borte. Kristina følte instinktivt at det hadde skjedd noe forferdelig med lillesøsteren. Hun fikk panikk. Hun stormet ut av leiligheten og inn til nærmeste nabo. Herfra ringte hun til politiet, og deretter til sin far, mor og bror. Familiens verste dag noensinne hadde startet. Vi kan bare takke skjebnen for at hun ikke oppdaget kroppene til Hanna og Daniel som lå slengt over hverandre som et kors inne på toalettet, badet i blod, bestialskt myrdet. De tekniske etterforskerne fant 5 blodige redskaper som var brukt under drapene. Det var 2 kniver, 1 hammer, 1 gummiklubbe og et kubein som ble funnet liggende over toalettskålen. Hanna var naken på overkroppen, og trusene hennes var trukket ned. Kniven hadde laget dype sår i det vakre ansiktet hennes. Over henne lå Daniel, gjennomtrukket av blod, med overkroppen forvridd i en grotesk stilling. Også han var naken på overkroppen, iført sine lyseblå Adidas treningsbukser og hvite sokker. Sokkenes underside var gjennomtrukket av blod, noe som tydet på at han hadde forsøkt å flykte unna morderen. På gulvet i garderoben var det en helt inntørket meterstor blodflekk, som om noen hadde ligget der og blødd kraftig. I stuen var det blod og blodflekker overalt, til og med i taket. Det var også slepespor i blodet, og i en blodpøl lå en ryggsekk og en knust glassplate. Ved bokhyll i stuen lå hun deres drept av knivstikk og badet i sitt eget blod. I den tekniske protokollen kan vi lese: fra hunden førte et blodrikt slepespor diagonalt over terskel i retning av døren til badet. Slepespor i blodet tydet på at Hanna hadde forsøkt å verne hunden mot drapsmannen. Midt på stuegulvet sto en blålakkert verktøykasse som var tilsølt av blod. På parkettgulvet lå det også en mørkeblå sovepose. I den hadde gjerningsmannen pakket ned en mengde saker. 7 par olabukser, 4 damejumpere, caps, belte, et kamera, en Sony Freestyle, halsbånd og armbånd i gull, en videospiller, CD-plater, TV-spill, en kulepenn, et askebeger med 3 sigarettstumper og nøkler som passet til entrédøren. Det at gjerningsmannen hadde pakket ned nøkler tydet på at han aktet å komme tilbake. At han også hadde lagt ned 3 sigarettstumper er et tegn på at han var beregnende og bevisst på det han gjorde. Han ville forsøke å gjøre det vanskeligere for politiet å oppklare forbrytelsen, for eksempel ved DNA-analyse. Døren til soverommet sto på vid gap, og på terskel lå det et par sammenrullede olabukser av merke Levis 501, størrelse 36-34. Buksene hadde flere flenger i baken. Buksenes størrelse passet ikke til Daniels mål, og det var grunn til å tro at de tilhørte morderen. Ved den tekniske undersøkelsen på Statens kriminaltekniske laboratorium, SKL, ble det påvist sperma i skrittet på buksene. I den ene lommen lå en lighter med bilde av en lettkledd blondine og teksten «Easy Riders». Drapsmannen var trolig en røyker. Dersom Kristina hadde gått inn i soveværelset, ville hun ha sett at dobbeltsengen var flyttet ut fra veggen. I sengen lå Hannas hvite fritidsbukse slengt, og den brune mokkajakken hennes lå over den ene hodeputen. Rullegardinene var trukket ned. Ved fotenden av sengen lå en svart tøyveske. Den inneholdt en tynn dametrøye, et målebånd og nøkler. På bunnen av vesken lå 2 gullringer. Den ene merket Daniel, 1.1.93. Lengst ute på sengekanten lå noen klesplagg og et stykke filt. På gulvet under sengen lå spiralkabel til telefon i entréen. En formforandring på ledningen viste at den var revet løs fra telefonrøret. Hadde det vært kamp om telefonrøret? Også i soverommet var det blodflekker mange steder, blant annet ved lysbryteren. Et bilde som lå på gulvet hadde blod på den siden som vendte ned. På en liten skinnsofa var det også blod. Det var det også på veggen bak sengen. Der gikk blodflekkene opp til 160 cm over gulvet. Noen av dem så ut til å komme fra blodig hår. Både i sengen og på gulvet var det blod. Kriminalteknikerne kunne senere konstatere at dette stammet fra Hanna. I leiligheten ble det sikret spor av Hannas blod fra 15 forskjellige steder, blant annet på innsiden av entrédøren. Dette viser at hun har forsøkt å komme seg ut for å unnslippe drapsmannen. Blod fra Daniel ble sikret på 8 steder i leiligheten, som bestod av 2 rom og kjøkken. Under obduksjonen av Daniel ble det funnet over 90 skader på kroppen hans som var påført av morderen. Dødsattesten fastslår den umiddelbare dødsårsaken som ytre forblødning fra tallrike sårskader på forskjellige steder av kroppen. Bidragende dødsårsak er brudd på hjerneskallen. Det ble også konstatert at han hadde sårskader på hender og fingre som var oppstått da han forsøkte å verge seg mot angrep med kniv. Daniel ble 23 år. Obduksjonsprotokoll for Hanna inneholdt nesten 100 punkter. Dødsattesten fastslår at den umiddelbare dødsårsaken var innånding av blod i luftveiene, åpne brudd på ansikts- og skalleben. Hannas hode ble truffet av minst 3 slag med en hammer. 2 brudd på underkjeven kommer av stumpvold, muligens med slagvåpen. Hennes venstre øye hadde en skarpkantet sårskade, 2,5 cm dypt. Hun hadde blodige avskrap under samtlige negler, noe som viser at hun har forsøkt å forsvare seg. Hanna ble 21 år. Bare tanken på hva som har eller kan ha utspilt seg i leiligheten får en til å grøsse. Det er grusomt å tenke på hva disse 2 unge måtte gjennomlide av angst og smerte. Hva slags monster av et menneske kan ha gjort noe slikt? Etterforskerne i politiets voldsgruppe sto overfor en oppgave som var både vanskelig og ikke minst psykisk belastende. Det ble bestemt at man skulle følge politiets såkalte 48-timersplan. En plan som blir fulgt ved forbrytelser av særlig alvorlig karakter. Etterforskerne begynte å samle så mye fakta som mulig i den såkalte innfasen. Det gjaldt å kartlegge ofrene best mulig. Kriminalteknikerne sikret en mengde funn fra leiligheten, blant annet sko og håndavtrykk. Tiden for udåden ble satt til en gang mellom 30. april og 1. mai, og det ble antatt at det kun dreide seg om én gjerningsmann. Funn i leiligheten viste at han hadde tatt med seg en del saker fra boligen, og det var tegn som tydet på at han hadde hatt planer om å ta med seg mer, men av en eller annen grunn hadde han ombestemt seg. Det ble lagt ned store ressurser i etterforskningen, og langsomt begynte det å danne seg et bilde. Avhør i det unge parets bekjentskapskrets ga politiet mange opplysninger, og om kveld 3. mai kom et tips som spaningsledelsen vurderte som meget interessant. Under et avhør var det kommet frem at Daniel hadde avtalt å møte en mann ved Bergholms skolen valborgaften. Vitner kunne fortelle at denne mannen hadde olabukser med flenger i buksebaken, og han bar på en rød keps. Snart kunne spaningsgruppen konsentrere seg om en mann på 23 år, som bodde i Svartågatan. Under en dør-til-dør-aksjon kom politiet i kontakt med en av Hanna og Daniels naboer, som fortalte at han 1. mai ved 05.30-tiden hadde våknet av hundeglam og et skingrende skrik fra en kvinne. De uhyggelige lydene varte hele tiden mens han sto opp, kledde på seg og kom seg ut av leiligheten. Etter omtrent ett minutt sluttet hun å gjø, men kvinnen skrek fremdeles mens naboen forsøkte å finne ut av hvor lyden kom fra. Naboen mente at skrikene varte mellom 5 og 15 minutter. Han trodde de kom fra leiligheten til Hanna og Daniel. Opprørt og urolig begynte han å gå mot leiligheten deres. Da han kom utenfor fikk han se en bevegelse i kjøkkenvinduet. En arm trakk ned persiennen, og dermed gikk det ikke an å se inn. Det var blitt stille, og derfor gikk mannen tilbake til seg selv. Om morgenen 6. mai ble 23-årige Matja Vladimir Sovdati fra Svartågatan hentet inn til avhør. Sovdat fortalte stolt at han for tiden var i ferd med å utdanne seg til lærer ved Lærerhøyskolen i Stockholm, og at studiene de gikk bra. Han innrømmet at han kjente Hanna og Daniel og beskrev de som hyggelige og snille. Han hadde vært hjemme hos de to ganger, fortalte han. Han og Daniel pleide å spille TV-spill, men han hadde ikke sett noen av dem de siste to ukene. Selv hadde han for det meste oppholdt seg hjemme. Han hadde ikke vært i Skarpnekk i helgen, og han hadde ikke snakket med noen av de to i løpet av helgen. Fra dette øyeblikket visste etterforskerne at denne mannen løy. Avhør i bekjentskapskretsen og undersøkelser i Telia avslørte løgnen. Straks avhøret var over, ble det besluttet at Sovdat skulle arresteres mistenkt for dobbeltdrapet på Daniel og Hanna. Nå gjaldt det for etterforskerne å sikre bevis. Boligen hans ble ransaket. Her ble det gjort mange interessante funn. Det ble tatt beslag i en Panasonic-video som viste seg å være leid hos Torn TV av Daniel. Folk som hadde besøkt paret på Valborgaften sa at da hadde videoen vært hos dem. Nå kunne etterforskerne binde Sovdat til åstedet. Det definitive gjennombruddet kom da kriminalteknikerne meldte at de hadde funnet blod på solskjermen på den kapsen som var funnet hjemme hos Sovdat under ransakingen, og ved hjelp av DNA-test kunne man konstatere at blodet stammet fra Daniel. Politiet beslagla Sovdats sko. Avtrykkene av sål stemte godt overens med avtrykk satt i blod på åstedet. Blodet på skoene viste seg å komme fra Hanna. I tidligere avhør hadde Sovdat sagt at skoene og kapsen var hans, og at han ikke hadde lånt dem ut til noen. Dermed var han definitivt bundet til åstedet for drapene. Spaningsledelsen besluttet at det nå skulle holdes regelmessige avhør av Sovdat. Hittil hadde han bestemt nektet for å ha drept Hanna og Daniel. Han sa at han hadde likt dem godt, begge to, spesielt Hanna, og med et lite smil om munnen hadde han forklart at han nesten syntes Daniel hadde en altfor god dame. I avhørene virket Sovdat både munter og selvsikker. Han var verbal. Han hadde gjennomtenkte svar. Hele holdningen hans var stolt, og han viste aldri tegn til uro. Det virket nesten som han nøt det å være hovedperson. Sakte, men sikkert presset avhørslederne Sovdat opp i et hjørne. I tur og orden fikk han høre om de fakta etterforskerne kjente til. Til slutt måtte han kapitulere. Han tilsto at det var han alene som hadde myrdet Hanna og Daniel. Han virket nærmest uberørt og saklig da han fortalte hvordan det hadde skjedd. Han var kommet til leiligheten deres ved 05-tiden den 1. mai. og han drepte dem like etterpå. Han hadde røykt rohypnol og husket bare fragmentariske bilder av det som hadde skjedd. Avhøret, som er skrevet ned på 33 sider, er uhyggelig lesning. I korthet oppgir Sovdat følgende hendelsesforløp. Ved et tidligere møte hadde Daniel sagt at han hadde planer om å begå forsikringssvindel, og han ville at Sovdat skulle hjelpe ham med dette. Ifølge Sovdat skulle de oppgi at det hadde vært innbrudd i Daniels bolig, og at blant annet TV-en var blitt stjålet. Tyveriet skulle meldes til forsikringsselskapet, og så skulle de dele fortjenesten. Om denne historien er sann, eller om det er en konstruert løgn, det har man ikke greid å bringe på det rene, men Sovdat sier i alle fall at han denne natten hadde gått til Daniel for å gjennomføre forsikringsbedrageriet. Daniel hadde da nettopp våknet, og han var ikke interessert i bedrageriet. Sovdat hadde sagt at de skulle gjøre det, og for å overbevise Daniel hadde han hentet en brødkniv i kjøkkenet. Sovdat rettet kniven mot Daniel og presset ham inn i garderoben i entreen. Da ble Daniel redd og skrek «Ta det du vil ha!». Sovdat fortsatte å true Daniel inn i garderoben. Sovdat fortsetter sin forklaring.
Plutselig ser jeg Daniel kikket over skulderen min. Jeg snur meg og ser at Hanna kommer farende med en hammer i hånden. Jeg hugger til Daniel med 3 stikk mot overkroppen og ser at det kommer blod ut av munnen hans. Så snur jeg meg og tar tak i Hanna og drar henne inn i stuen. Hun skriker, og for å få henne til å tie trykker jeg hånden min over munnen hennes. Hun får da tak i en dørkarm, men jeg slår henne i ansiktet med albuen. Vi faller over henne, og jeg setter meg skrevs over henne med hånden over munnen hennes. Hun biter meg i hånden, og derfor tar jeg en hammer og slår henne 2 ganger i hodet.
Her blir det tomrom i minnet hans. Han husker ikke noe mer før han får se en hund som glefser. Da blir han klar igjen og kan fortsette.
Jeg så hvordan Hanna lå på gulvet med en kniv stukket inn i et øye. Det høyre øyet, faktisk. Så jeg tok tak i bikkja og skar halsen av den. Jeg husker at jeg tok noen saker med meg, og jeg trakk igjen persiennen inn på kjøkkenet. Men etter det husker jeg ikke mer.
Politiet ville gjerne tro på Sovdas forklaring, men noe sier dem at hendelsesforløpet i virkeligheten var mye mer brutalt. På flere vesentlige punkter kan man slå fast at forklaringen hans ikke stemmer med de funn og andre fakta som er brakt for dagen. Obduksjonen viste at Hanna og Daniel hadde langt flere stikkskader og knusninger enn det Sovdat hadde angitt. Daniel hadde for eksempel blødende skader som kom fra kraftige slag med kubeinet, og videre hadde han knivhugg i begge knærne som var så alvorlige at de trengte igjennom. Knivhugg mot nakken og i ansiktet og vergeskader på hendene. En annen av Sovdats påstander som beviselig er usann, er at Hanna hadde bitt ham i hånden. Under en rettsmedisinsk undersøkelse av Sovdat ble det ikke registrert noe som kunne tyde på at han var blitt bitt. Ikke engang drapsmannens opplysning om at han hadde løftet opp hunden og skåret halsen over den er korrekt. På Statens veterinærmedisinske anstalt i Uppsala ble denne lille hunden obdusert, og da ble det konstatert andre skader. I uttalelsen ble det påvist en rekke sår i halsregionen og 2 dype skjæresår på venstre side av brystet. De siste ble vurdert som dødelige fordi de hadde perforert brystveggen og ført til alvorlige skader i brystkassens organer. I en pause under et avhør sa Sovdat spontant.
Faen vet jeg om jeg myrdet Hanna og Daniel fordi jeg var misunnelig på det fine forholdet deres. Mitt gikk jo i stykker.
September 18 ble det holdt til sluttforhør med Matja Sovdat. Han fikk da vite at det var konstatert sperma på de olabuksene som han la igjen etter seg på åstedet. De kriminaltekniske undersøkelsene viste at spermaen stammet fra han. Han kunne ikke gi noen forklaring på hvordan spermaflekkene hadde oppstått, og dette var første gang politiet syntes de så tegn til skam hos ham. Man kan ikke utelukke at morderen har fulgt lyst og blitt seksuelt opphisset av drapet, og at dette har ført til spermaflekken. Under etterforskningen kom det opp et forhold som viste at Matjasov død kunne bindes til et annet drap. Politiet hadde under en ny ransaking av boligen hans tatt beslag i flere par sko. På et par av de skoene som ble sendt til kriminalteknisk undersøkelse, ble det påvist blod som stammet fra en 70 år gammel mann som i 1996 ble funnet brutalt drept i sin leilighet i Bogamossen. Dette drapet var blitt etterforsket av lønnskriminalpolisen i Stockholm, men man hadde ikke greid å binde noen gjerningsmann til det. Nå tilsto Sovdat i avhør at han også sto bak dette mordet. Han ga en detaljert forklaring om hva som hadde skjedd da den gamle enslige mannen ble drept. De hadde ikke kjent hverandre fra før. Offeret var blitt kvelt med sitt eget belte og skåret opp med en kniv, før et skrujern ble slått inn i hjerteregionen ved hjelp av en hammer. Sovdats forklaring stemte helt med de funn som den gang var gjort på åstedet, og han kunne dermed bindes til drapet. Også ved dette drapet hadde han opptrådt meget brutalt og brukt grov vold. Det var store likheter i modus operandi når man sammenlignet det med dobbeltdrapet i Skarpnekk. Under etterforskningen av drapet på den gamle satte to ganger mennesker i varetekt som mistenkte, et finsk par og en ung mann. Det føltes godt for politiet å endelig kunne renvaske disse personene. Etterforskerne hadde arbeidet i nesten 5 måneder med dobbeltdrapet. Nå trengte de avløsning. Samtidig hadde de alle et sentralt spørsmål. Har denne mannen flere mord på samvittigheten? Mye kunne tyde på det. Politiet hadde vanskelig for å tro at det brutale drapet på 70-åringen skulle være gjerningsmannens debut. Under avhør forsøkte politiet å komme inn på spørsmålet om flere grove voldshendelser. Sovdat nektet for å ha begått flere drap, men han fortalte om noen tilfeller av mishandling. En kommisjon ble nedsatt for å undersøke Sovdats fortid, men man fant ikke flere grove forbrytelser som kunne knyttes til ham. Etter at han hadde tilstått 3 drap, sa han bestemt at han ville ha fengselsstraff. Han så seg selv bak murene og sa allerede nå at han skulle bli tøff i fengselsmiljøet. Han ville ikke sitte i noe dårehus. Etter inngående samtaler med professor Sven-Åke Kristiansson fikk han likevel et annet syn. Nå signaliserte han tydelig at han ville bli dømt til psykiatrisk behandling. Før saken skulle fremmes for retten, besluttet Stockholms tingrett at Sovdat skulle gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse. Derfor ble han ført til den rettspsykiatriske anstalten i Göteborg. I uttalelsen derfra heter det at Sovdat ved undersøkelsen og ved ugjerningen ikke hadde vært så psykisk syk at han ikke kunne dømmes til fengselsstraff. Hans forsvarer anket uttalelsen, og det førte til en ny undersøkelse, denne gangen i Umeå. Der kom han fram til at Sovdat både ved undersøkelsen og på behandlingstidspunktet hadde vært så psykisk syk at han ikke kunne dømmes til fengsel, men måtte få psykiatrisk behandling. Stockholms tingrett aksepterte dette, og Matjas Sovdat ble innskrevet som pasient på et velkjent psykiatrisk sykehus i Midt-Sverige. På sensommeren 1999 så man Sovdat gå på torget i byens sentrum sammen med en ung kvinnelig pleier. Med tanke på hans evne til å drepe sine medmennesker, fryktet flere av de i politiet som hadde jobbet med sakene at han ville klare å bli utskrevet etter forholdsvis kort tid. Alt de kunne gjøre var å be vår Herre om at så ikke skulle skje.
Du har hørt Trippelmorderen. Forteller var Marianne Moe. Produsent var Sam Roman. For flere episoder, sjekk ut radiometro.no eller last ned appen OnePlay.